kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Pinoy Trivia Tuesdays. Welcome back mga kaibigan sa ating Pinoy Trivia Tuesdays. Pebrero na po at alam nyo kung ano ang Pebrero. Ito ang buwan ng Feb-ibig. At syempre ang pinaka-inaabangang araw, Valentine's Day. Hanggang ngayon ay wala pa rin pong eksaktong pruweba kung saan nga ba nagsimula ang Valentine's Day. Isa sa mga sinasabing pinagmulan ng Valentine's Day ang isang Roman pagan holiday na tinatawag ng Lupercalia. At isa po itong tradisyon kung saan pinopromote ang fertility ng mga kababaihan. Samantalang noong 5th century po nang maupo si Pope Gelasius, ay ipinagbawal niya na po ang Lupercalia at sa halip ay ginawa na lang itong selebrasyon upang gunitahin si St. Valentine. Pero ang mas nakakalito pa dyan ay hindi nila matukoy kung sino nga ba ang pinakaunahang St. Valentine kung saan nakuha yung Valentine's Day. Dagdag pa rin ay meron 30 na St. Valentine sa kasaysayan at ang ilan pa nga ay pinangalalang Valentinas. Pero kaibigan, okay lang malito kung saan nga ba talaga nanggaling ang Valentine's Day. Basta sigurado ka kung sino ang Valentines mo.
Pinoy Trivia Tuesdays.
Kwentuhang pag-ibig pa rin, kaya para sa ating pangalawang trivia, ating kilalanin ang pinakamatagal na mag-asawa sa buong mundo. Pero, hulaan nyo, anong bansa kaya sila galing? Kung ang hulaan nyo ay USA, medyo pasok na rin dahil dun po ang dating record holder. Pero ngayon, ayon sa Guinness World Book of Records, ang pinakamatandang mag-asawa sa buong kasaysayan ay nanggaling sa Ecuador. Hulaan nyo ilang taon? 79 years! Umabot pa sila ng Diamond Wedding Anniversary. Kakaiba! Sina Cesar Mora at Waldramina Quinteros ay ikinasal noong February 7, 1941. Sa edad na 110 at 105, nakasungkit pa sila ng isang world record. Ang pagkilalang ito ay nangyari noong 2020. Pero makalipas ng ilang buwan lamang ay binawian ng buhay si Cesar Mora dahil sa depression na dulot ng COVID-19. Kaya kung ang pangako sa iyo ng inyong asawa ay forever, hindi naman siguro masama ang maging mag-asawa ng 80 years. Dagdag pa riyon ay world record.
Pinoy Trivia Tuesdays.
Dumako na po tayo sa ating panghuling trivia. Kung sa Pilipinas po ay merong harana at pamamanhikan, ating alamin naman ang iba't ibang tradisyon sa iba't ibang parte ng mundo pagdating sa panliligaw. Una sa ating listahan ang bansang Fiji. Kung ikaw po ay magpapropose sa iyong kabiyak, it's a no-no kung gumamit po kayo ng engagement ring. Bagkos, ay dapat makapaghanap po kayo ng sperm whale teeth o yung ngipin ng isang balyena. Ito po ang ginagawa upang mabuo isang woven strap na tinatawag na tabua at inaalay po ito ng groom sa pamilya ng kanyang papakasalan. Sa Mexico naman, ang pagpito o ang pag-whistle ay ginagamit upang makapagligaw. Ginagamit po ito ng Kikapo people na may kita sa Mexico at borderline na rin ng Texas. At para sa aking paborito na ginagawa ng Wadabi people na may kita sa bansang Chad at Niger, ang mga kalalakihan po ay nagmimistulang Miss Universe dahil meron po silang pageants at ang pinakagwapong lalaki ang makakakuha ng kamay ng kanyang nililigawan. At dyan na po nagtatapos ang ating Pinoy Trivia Tuesdays. Ako po si David De Los Reyes para sa SBS Filipino.
Pinoy Trivia Tuesdays.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.